Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nisin takimet në Bruxelles, në qendër të vëmendjes situata në veri. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ndodhet për vizitë në Prishtinë, thotë se është rëndësishme që të shtensionohet situata në veri. Nga zhvillimet në botë, Korea e Veriut teston raketë të re hipersonike. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë ndodhen sot në Bruxelles për takime me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara rreth situatës në veri të Kosovës. Qysh më 27 shtator, serbët në veri kanë bllokuar vendkalimet kufitare Jarinj dhe Brnjak në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur masa reciprociteti mbi targat e automjeteve të Serbisë. Me vendimin e qeverisë, të gjitha automjetet nga Serbia që hyjnë në Kosovë duhet të pajisen me targa të përkohshme. Në vendkalimet kufitare është vendosur edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Përfaqësuesit e Serbisë akuzojnë Kosovën për shkeljen e dispozitave të marrëveshjes së Brukselit për lëvizje të lirë. Përfaqësuesit e Kosovës thonë se po veprojnë në përputhje me marrëveshjen. Për të rejat e fundit nga takimet e sotme në Bruksel, raporton Augustin Palukaj.
Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndodhen në Bruxelles, por deri më tash kanë pasur vetëm takime bilaterale me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak. Së pari me zotin Lajçak është takuar Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës, e më vonë takim të njëjtë ka nisur edhe shefi i delegacionit të Serbisë Petar Petković. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, këto takime janë në kuadër të përpjekjeve për të ulur tensionet që janë krijuar në pjesën veriore të Kosovës. Në Bruxelles ndodhet edhe Gabriel Escobar, i dërguar i posaçëm amerikan, i cili po ashtu tha se ka takuar sot në takime të ndara edhe zëvendës kryeministin e Kosovës Bislimi, edhe shefin e delegacionit të Serbisë Petković. Escobar tha se ai ndodhet këtu për të shprehur mbështetje për përpjekjet e Bashkimit Evropian për të gjetur një zgjidhje për uljen e tensioneve. Prioriteti numër 1 është që të ulen tensionet. Ato janë të larta dhe duhet urgjentisht të ulen, ka thënë Escobar, duke shtuar se pret që të gjitet një zgjidhje e shpejtë për çështjen e targave, çështje e cila ka nxitur ngritjen e tensioneve në veri të Kosovës. Në bazë të rrjedhës së takimeve bilaterale në mes të dërguarit të posaçëm të BE-s Lajçak dhe shefave të delegacioneve të dy palëve, do të varet a do të ketë takim pasdite, takim tre palësh në mes të dy delegacioneve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në lidhje me zhvillimet në veri, sot ka reaguar edhe shteti kinez. Kina i kushton vëmendje të posaçme situatës së tensionuar në veri të Kosovës dhe konsideron se veprimet e ndërmarra në mënyrë të njëanshme nuk janë në interes të paqes dhe stabilitetit në rajon, u tha pas takimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ambasadorën e Kinës në Beograd Chen Bo. Sipas një deklarate të lëshuar nga presidenca e Serbisë, ambasadorja Chen përcolli qëndrimin zyrtar të palës kineze se bashkësia ndërkombëtare duhet t'i trajtojë të gjitha palët në mënyrë të barabartë pasi standardet e dy fishta thuhet se nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemit. Pala kineze respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë sa i përket çështjes së Kosovës dhe e kupton dhe mbështet kërkesat legjitime të Serbisë, përfshirë ato për mbrojtjen e sigurisë dhe të drejtave ligjore të popullit serb në Kosovë, citohet të këtë thënë Chen. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ndodhet sot në Kosovë, ku po zhvillon takime me zyrtarë të lartë të shtetit. Von der Leyen, bashkë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, është duke mbajtur edhe një konferencë për media. Lidhemi direkt me korrespondentin tonë në Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj, për të rejat e fundit. Shkëlqim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Atëherë, çfarë u tha ose çfarë po thuhet në konferencën për media në Prishtinë?
Po, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të ulin tensionet në pjesën veriore të Kosovës, ku prej 10 ditësh mbesin të bllokuara rrugët nga serbet lokal në kundërshtim të vendosjes së reciprocitetit për automjetet me targa të Serbisë. Gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin Kurti, presidentja e Komisionit Evropian tha se është shumë e shqetësuar me krizën që po mbizatron në veri të Kosovës. Ajo ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që të kthehen në tavolinën e bisedimeve në Bruksel për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme. Sipas saj, aktualisht është shumë e rëndësishme që të shtensionohet situata në këtë pjesë. Për këtë ajo tha se do të vazhdojnë diskutimet në ditët në vijim. Vlen theksohet se protesta e serbëve lokal në pjesën veriore ka hyrë në ditën e 10. Qytetarët serb me kamion dhe mjet të tjera të rënda kanë bllokuar dy rrugë nacionale në shemb proteste për vendosjen e kësaj mase të reciprocitetit për automjetet me targa nga Serbia. Gjatë konferencës të përbashkët me kryeministrin Kurti, gjatë kësaj konference të përbashkët pra me presidentin e Komisionit Evropian, kryeministri Kurti ka thënë se kanë diskutuar shumë tema, duke përfshirë situatën me pandeminë, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe zhvillimin ekonomik. Për situatën në veri, kryeministri Kurti tha se aktualisht nuk ka ndonjë vendim të ri të qeverisë së Kosovës dhe se situata vazhdon të mbetet e njëjtë pra me prezencën e njësive speciale të policisë së Kosovës. Kryeministri akuzoi Serbinë për demonstrime të forcës ushtarake në kufirin me Kosovën, ku si sa ai, Serbia ka vendosur makineri të rënd ushtarake duke provokuar situatën e që sipas kryeministrit Kurti ka rezultuar me djegjen e dy qendrave të regjistrimit të veturave në komunat veriore të Kosovës. Pra presidentja e Komisionit Evropian gjatë ditës kishte takim edhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pas takimit, presidentja Osmani tha se ka pasur diskutime të frytshme me von der Leyen për të ardhmen evropiane të Kosovës. Presidentja e Komisionit Evropian po qëndron në Kosovë në kuadër të një turneu në vendet e Ballkanit perëndimor. Paraprakisht ajo qëndroi në Maqedoninë e Veriut, si edhe në Shqipëri, në ndërkohë që do të vizitojë Serbinë, Malin e Zi dhe Bosnën e Hercegovinën. Kjo turne e presidentes së Komisionit Evropian po ndodh vetëm pak ditë para samitit të Ballkanit perëndimor që pritet të zhvillohet me 6 tetor.
Shkëlqim të falenderoj për këto informacione, për më shumë të nderuar dëgjues na përcillni në faqen tonë internet evropaelir.org. Në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nga frika e reagimit politik në vendet antare nuk mund të pajtohet më për të dhënë garanci për antarësimin e 6 vendeve të Ballkanit perëndimor në BE, citon agjencia lajmeve Reuters, 4 diplomatë të bllokut dhe një dokument të brendshëm. Lajmi vjen përpara një samiti të BE-s dhe 6 vendeve të Ballkanit perëndimor, Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, që do të mbahet më 6 tetor në Sloveni. Sipas një draft deklarate të datës 11 shtator dhe të parë nga agjencia Reuters, në këtë summit, BE-ja ka planifikuar të përsërisë premtimin e saj të bërë 18 vjet më parë për mbështetjen e saj të qartë për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Por kjo draft deklarat ka kaluar në sëpaku dy raunde bisedimesh pa marrëveshje, than diplomatët. Reuters shkruan se ky mospajtim në BE përkon me shpërthimin e tensioneve në kufirin Kosovë-Serbi. Korea e Veriut tha se ka testuar me sukses një raketë të re hipersonike të quajtur Hwangsong-8. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha se raketa e re është një nga 5 sistemet më të rëndësishme të armëve të përfshira në planin 5-vjeçar të zhvillimit ushtarak. Ajo e cilësoi raketën si armë strategjike që zakonisht do të thotë se ka aftësi bërthamore. Zhvillimi i këtij sistemi armësh ka arritur aftësitë e kombit për vetëmbrojtje, tha KCNA. Kjo është prova e tretë raketore Koreja e Veriut gjatë këtij muaji. Ajo ka testuar edhe raketa lundrimi me rreze të gjatë veprimi dhe raketa balistike. Raketat hipersonike janë shumë të shpejta dhe më të shkathta se ato normale, çfarë i bën ato shumë të vështira për t'u përgjuar nga sistemet e mbrojtjes raketore. Ish-ministri i jashtëm i Japonisë Fumio Kishida fitoi zgjedhjet për udhëheqjen e Partisë Liberal-Demokrate. Udhëheqja e partisë në pushtet i hap rrugë atij për të bërë kryeministër i ekonomisë së tretë më të madhe në botë. Parlamenti pritet të zgjidhë Kishidën kryeministër më 4 tetor. Ai do ta pasojë kryeministrin Yoshihide Suga, i cili ka vendosur të jap dorëheqje pas vetëm një viti në detyrë. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, Kishida është mposhtur nga Suga. Të mërkurën ai fitoi kundërshtarin Taro Kono. Kryeministri i ri pritet të përballet me një sër çështjesh të vështira, përfshirë më këmbjen e ekonomisë goditur nga pandemia e koronavirusit dhe përballjen me kërcënimet nga Korea e Veriut. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani edhe një kronik nga Bota. Kompanitë farmaceutike Pfizer dhe BioNTech thanë se vaksina e tyre kundër koronavirusit është e sigurt dhe efektive edhe për fëmijët e moshave 5 deri në 11 vjeç. Ato i dorëzuan të dhënat e tyre në Administratën Amerikane të Ushqimit dhe Barnave FDA dhe miratimi i vaksinës për këtë grup mosh pritet gjatë nëntorit. Holësit në kronikën në vazhdim. Kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe partneri i saj gjerman BioNTech i dorëzuan disa të dhëna fillestare në Administratën Amerikane të Ushqimit dhe Barnave FDA për përdorimin e vaksinës së tyre kundër koronavirusit edhe te fëmijët. Prodhuesit e Barnave thanë se provat e tyre kanë treguar se vaksina është e sigurt dhe efektive për fëmijët 5 deri në 11 vjeç. Në Shtetet e Bashkuara, vaksina Pfizer-BioNTech, e cila jepet në dy doza, është aktualisht e disponueshme për personat 12 vjeç e lartë. Pfizer dhe BioNTech thanë se do të paraqesin një kërkesë në FDA për të kërkuar autorizim urgjent të vaksinës te fëmijët 5 deri në 11 vjeç në javët e ardhshme. Pasi të bëhet kërkesa, janë regulatorët dhe zyrtarët e shëndetit publik, ata që vendosin nëse do ta rekomandojnë ose jo përdorimin e vaksinës për këtë grup mosh. Sipas agjencisë së lajmeve AP, ky proces mund të mos përmbyllet deri në fund të nëntorit, por varësisht se sa shpejt vepron FDA-ja, vaksinat mund të bëhen të disponueshme edhe në fillim të nëntorit. Pfizer dhe BioNTech planifikojnë të paraqesin të dhënat e tyre edhe tek Agjencia Evropiane e Barnave EMA dhe regulatorët e tjerë. Edhe e prodhuesi i tjetër amerikan i vaksinave Moderna është duke i testuar vaksinat e tij te fëmijët e moshës së shkollës fillore. Rezultatet e tij priten më vonë gjatë vitit. Sigurimi i vaksinave për fëmijët konsiderohet kyç për frenimin e pandemisë së koronavirusit dhe për kthimin e botës në një shkallë të normalitetit. Edhe pse të dhënat sugjerojnë se simptomat e koronavirusit janë më pak të forta te fëmijët, virusi ka mbyllur shkolla në të gjithë globin dhe ka shkaktuar presion mbi disa prindër që të qëndrojnë në shtëpi ose të lënë punën për shkak të mësimeve në distancë. Në të tjera zhvillime, Brazili u bë vendi i fundit që tha se do të siguroj vaksina përforcuese kundër koronavirusit për të gjithë banorët e tij mbi 60 vjeç. Costa Rica tha se të gjithë punonjësit e saj shtetror do të duhet të vaksinohen kundër koronavirusit, duke u bërë kështu një nga vendet e para në Amerikën Latine që imponon vaksinimin e detyrueshëm. Kroacia në anën tjetër tha se do të kërkojnë nga punonjësit në sektorët e kujdesit shëndetësor dhe social të vaksinohen ose të sigurojnë test negativ për koronavirusin. Ata që nuk duan të vaksinohen ose testohen dhe nuk e kanë kaluar sëmundjen, nuk do të lejohen të shkojnë në vendin e tyre të punës dhe nuk do të marrin paga, tha ministri kroati i shëndetësisë Vili Beroš. Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi nga java e ardhshme. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë e radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshëm.